Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Srečanje odgovornih za mladinsko pastoralo in svetovne mladinske dneve v Rimu. Nadškof pomočnik Anton Stres v Laškem maševal za žrtve v Hudi jami. Verski voditelji Velike Britanije pozvali udeležence G20 k izpolnitvi obljub do najrevnejših prebivalcev sveta. Dokumenti drugega vatikanskega koncila prevedeni v beloruščino.
Odgovorni za mladinsko pastoralo se bodo v petek sestali v Rimu, kjer bodo do nedelje razpravljali o svetovnih dnevih mladih. Gre za prvo mednarodno srečanje odgovornih za priprave največjih svetovnih mladinskih srečanj, na katerem se bodo zbrali tako pripravljalci 23. svetovnega dneva mladih, ki je od 15. do 20. julija lani potekal v Sidniju, kot tudi člani odbora za pripravo 26. svetovnega dneva mladih, ki bo od 16. do 21. avgusta leta 2011 potekal v Madridu. Na srečanju, ki ga prireja Papeški svet za laike, bodo prisotni delegati iz 70 različnih držav in predstavniki 35 katoliških skupnosti, združen in giban, skupaj približno 150 ljudi, ki delujejo na področju pastorale mladih. V petek bodo udeležence med drugim nagovorili predsednik Papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko ter sidnejski kardinal George Pell in škof Anthony Fisher, ki sta koordinirala Svetovni dan mladih v Sidniju. Sobota bo vsa posvečena pogovoru o 26. svetovnem dnevu mladih v Madridu, ko bodo španski prelati predstavili izzive in pričakovanja ob tem pomembnem dogodku. Delegati bodo v soboto prav tako lahko prisluhnili pričevanjem mladih Špancev, v nedeljo pa bodo vsi udeleženci prisostvovali sveti maši, ki jo bo na trgu svetega Petra daroval sveti oče Benedikt XVI. Na cvetno nedeljo bo cerkev obhajala tudi 24. svetovni dan mladih na ravni škofij, katerega geslo je "Svoje upanje smo postavili v živega Boga". Ob tej priložnosti bo tudi predaja križa in Marijine podobe svetovnega dneva mladih, ki jo bo iz rok mladega Avstralca prejel Španec. Papež Benedikt XVI. Je v poslanici za 24. svetovni dan mladih dekletom in fantom zaupal novo evangelizacijo, ki jim bo pomagala znova odkriti pravo obličje Boga, ter poudaril, da je pravo upanje mogoče najti le v Bogu. Izkušnje kažejo, da osebne lastnosti in gmotne dobrine niso dovolj za zagotavljanje upanja, ki ga človekov duh nenehno išče, je zapisal sveti oče. Politika, znanost, tehnologija, gospodarstvo in vsi drugi materialni viri sami po sebi niso zadosti, da bi prinašali veliko upanje, po katerem vsi hrepenimo. Pravo upanje po papeževih besedah najdemo le v Bogu. To, kot je pojasnil Benedikt XVI, velja tudi za mlade, ki trpijo zaradi neprijaznih družinskih razmer, svobodomiselne vzgoje in travmatičnih doživetij, zaradi bega v nevarno in nasilno vedenje ali zaradi odvisnosti od mamil in alkohola. Sveti oče v poslanici izraža prepričanje, da tudi v teh trpečih mladih ni ugasnila želja po resnični ljubezni in pristni sreči. Če boste našli hrano v Kristusu, moji dragi prijatelji, se ne boste mogli upreti govorjenju o njem, da bi ga lahko spoznali in ljubili vaši številni prijatelji in sodobniki. Cerkev računa na vas pri tem zahtevnem poslanstvu, je poudaril sveti oče. Mlade je tudi povabil, naj v cerkvi do bližnjih pričujejo za srečo, saj pravi kristjani niso nikoli žalostni, tudi če se srečujejo z različnimi preizkušnjami, ker je Jezusova navzočnost skrivnost njihovega veselja in miru.
Da ogni dove siamo qua, riuniti ad adorare. Con te in festa noi gioia, in tutto il mondo ti seguiremo.
Včeraj na tiho nedeljo je bila v nadžupnijski cerkvi svetega Martina v Laškem spravna sveta maša za žrtve pobojev v Hudi jami v Barbarinem rovu. Ob 14.30 je bila pobožnost križevega pota, ob 15. uri pa sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof Anton Stres. Somaševali pa so še novomeški škof Andrej Glavan, murskosoboški škof Marjan Tunšek, koprski škof Metod Pirih in varaždinski škof Josip Mrzljak. K slovesnosti so se zbrali duhovniki in verniki, posebej pa tisti, ki menijo, da bi med žrtvami lahko bili tudi njihovi sorodniki. Odkritje novega množičnega grobišča v rudniškem rovu v Hudi jami pri Laškem je razkrilo strahoto revolucionarnega nasilja ob koncu druge svetovne vojne. Državne ustanove imajo svojo dolžnost pri evidentiranju in odkrivanju prikritih grobišč ter popravi krivic, kristjani pa smo poklicani, da pri procesu sprave sodelujemo in za žrtve in njihove morilce molimo. K temu je zelo zgovorno vabil križev pot na začetku slovesnosti in nagovor nadškofa Stresa. Slovesnosti so se udeležili poslanka Evropskega parlamenta in predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak, poslanci državnega zbora, med njimi Janez Janša in Milan Zver, predsednika sveta Nove Slovenije Mojca Kucler-Dolinar, Tone Kokalj ter drugi predstavniki družbenega, kulturnega in političnega življenja na Slovenskem. Mariborski nadškof pomočnik Anton Stres je v prvem delu svoje pridige takole povedal.
Prisluhnili smo znanemu evangeliju o Jezusovem prijatelju Lazarju. Po 4 dneh ga je Jezus priklical iz groba. Rečemo lahko, da je tudi žrtve iz rova svete Barbare Jezus priklical iz groba. In to ne po 4 dneh, ampak po 64 letih. Kajti grob, v katerega so bili zazidani, ni samo tisti zaprt z več kot 100-metrskim zidom, ampak je bil to predvsem grob molka. 100-metrska pregrada, ki je zapirala rov, naj bi zagotovila, da bi zavedno ostali zakopani v molk, da bi o njih nihče več ničesar ne zvedel, predvsem pa, da bi ta zločin nikoli ne prišel na dan. In vendar so tudi iz tega groba molka in strahu pred resnico o zločinu, ko se desetletja o tem ni smelo govoriti, pred tedni te žrtve prišle. Ustale so v našo zavest. Umestile so se v naš zgodovinski spomin in odslej jih ne bo več mogoče prezreti in tudi ne prezirati. Evangelij dvakrat povdarjam, da Jezusu nikakor ni bilo vseeno, kaj se je zgodilo z njegovim prijateljem. Bil je ganjen, zjokal se je. Prijateljeva smrt ga je prizadela. Tudi mi smo ganjeni in prizadeti. Odkar vemo za to, kar je do sedaj skrival v sebi Barbarin rov. Prizadeti zaradi poteptanega človekovega dostojanstva, ki se je zgodilo med nami. Prizadeta je naša samopodoba, tudi naše samospoštovanje. Vsa Slovenija se je zgrozila ob tem odkritju. Zgroženi smo.
Pred vrhom srečanja voditeljev evropskih držav iz skupine industrijsko najrazvitejših in hitro rastočih gospodarstev G20, ki bo potekal v četrtek v Londonu, so verski voditelji Velike Britanije pozvali udeležence omenjenega srečanja k izpolnitvi njihovih obljub do najrevnejših prebivalcev sveta. Pri tem jih spodbujajo, da pri reševanju trenutne gospodarske krize razmislijo o njenih moralnih vprašanjih ter pri tem posebno pozornost namenijo potrebam revnih, marginaliziranih in posebej ranljivih skupin ljudi. V primeru, da bi pozabili na revne, bi po mnenju verskih voditeljev pomenilo, da se bodo neuspehi iz preteklosti nadaljevali s krivicami v prihodnosti. Verski voditelji opozarjajo na nerešene obljube mednarodnih skupnosti, zastavljenih v razvojnih ciljih novega tisočletja, ki so bile dane v tako imenovanih lažjih časih, za izpolnitev katerih pa je sedaj velika nevarnost, da bodo zopet preložene. Predsednik katoliške škofovske konference Anglije in Walesa, kardinal Murphy O'Connor, je poudaril, da je v času gospodarske krize za vse politične voditelje pomembno, da ne pozabijo svojih obljub do revnih ljudi sveta. Kardinal ob tem dodaja, da v tem tednu posvetovanja skupine G20 posebej molijo za revne in odrinjene na rob družbe, ter tudi za politične voditelje, da bi si prizadevali za bolj pravičen svet. Predsednik katoliške škofovske konference Škotske, kardinal Kate O'Brien, meni, da gospodarska kriza vpliva na nas vse, vendar pa so prav revni iz držav v razvoju tisti, ki jih bo sedanja kriza najbolj prizadela. Po njegovem mnenju, voditelji držav skupine G20 nosijo moralno odgovornost za odpravo preteklih napak ter graditev pravičnejšega sveta za vse. Anglikanski nadškof v Canterburyju Rowan Williams je dejal, da bo srečanje skupine G20 potekalo v ozračju visokih pričakovanj. Saj veliko ljudi verjame, da gre za velik trenutek, ko svetovni voditelji lahko ponovno potrdijo svojo moralno obvezo za dobro vseh, še posebej najrevnejših, za obvarovanje planeta prihodnim generacijam, kakor tudi svojo moralno obvezo za takojšen odziv na zagotavljanje stopnje finančne stabilnosti. Veliki rabin Združenega kraljestva Jonathan Sacks ob tem dodaja, da bodo v svoji molitvi prosili predvsem za to, da bi bili svetovni voditelji blagoslovljeni z modrostjo in pogumom, da bi tako našli pot iz recesije ter zapustili stari svet nacionalnega ponosa in se podali na pot globalne odgovornosti. Verski voditelji Velike Britanije skupini G20 obljubljajo svojo molitev z namenom, da bi lahko našli prave rešitve in pri tem ne iskali zgolj lastnih interesov, temveč upoštevali širše potrebe globalne skupnosti.
Predsednik kolumbijske škofovske konference Ruben Salazar Gomez je v intervjuju za kolumbijski časopis El Tiempo podal svoje razmišljanje o vrsti temeljnih vprašanj, ki se nanašajo na današnje razmere v Kolumbiji. Dotaknil se je možnosti ustavnih reform v državi in dejal, da se reforme ne smejo sprejeti na podlagi osebnih prepričanj, ter dodal, da se njegove besede ne nanašajo na posamezno politično prepričanje, stranko ali osebo, temveč da izhaja iz demokracije, saj je skupno dobro osrednji cilj katoliške cerkve. Cerkev nas uči postavljati korist vseh nad osebno korist in nad korist skupine ali stranke, je dejal nadškof Gomez. Govoril je tudi o projektu za dosego miru in sprave, ki ga bo škofovska konferenca jutri predstavila kolumbijski vladi, rekoč, da je potrebno pripraviti minimalni dogovor med vsemi stranmi v državi. Osnovni namen je, da vsi predstavniški kandidati izhajajo iz nenasilja, je dejal kolumbijski nadškof in poudaril, da je potrebno odpreti vrata političnemu dialogu, če se želi rešiti obstoječe konflikte. Pri tem je pokazal na problem gverile v državi in poudaril, da se konflikti ne bodo nikoli rešili zgolj po vojaški poti. Poleg dialoga z gverilo je potrebno oblikovati dialog med celotno kolumbijsko družbo in vlado, da bi tako lahko skupaj ustvarili solidaren mir, saj je vojaški konflikt v Kolumbiji povezan tudi s socialnimi problemi v državi. Predsednik kolumbijske škofovske konference je med drugim še povedal, da gverila mora razumeti, da pravičnejše družbe ni mogoče doseči z uporabo nasilja, ki sabo prinaša isto nepravičnost, proti kateri se hoče boriti.
Med številnimi cerkvenimi dokumenti, prevedenimi v beloruski jezik, je manjkal prevod dokumentov drugega vatikanskega koncila, ki so zaradi svojih temeljnih zamisli pomembni zlasti za mlade duhovnike in vernike, ki lahko ob njih razmišljajo. Pomembni pa so tudi za krepitev medverskega dialoga. Dokumenti drugega vatikanskega koncila so sedaj prevedeni tudi v beloruščino in ob tej priložnosti je nadškof Kondruševič v intervjuju za L'Osservatore Romano opisal veliko vrednost omenjenega prevoda. Drugi vatikanski koncil je bil ekumenski, torej vesolni, in nekatere sprejete odločitve so bili mejniki za razvoj dialoga med različnimi krščanskimi skupnostmi ter drugimi veroizpovedmi. V Belorusiji kristjani predstavljajo več kot 50% vseh vernikov. Na novinarsko vprašanje, kako so knjižni prevod dokumentov sprejeli pravoslavni verniki, ki predstavljajo večino v državi, ter kakšni so njihovi odnosi s katoličani, nadškof Kondruševič odgovarja, da je v Belorusiji tako ekumenski, kakor tudi medverski dialog zelo dober. Kristjani medsebojno sodelujejo in si tudi pomagajo, je dejal nadškof. To potrjuje tudi podatek, da je nadškof lani kot govorec sodeloval na 4 konferencah, ki jih je organizirala pravoslavna cerkev. Prav tako pa naj bi tudi pravoslavni voditelji sodelovali na katoliških simpozijih. Delijo si tudi praznike, kakršna sta Božič in Velika noč. S pravoslavno in protestantsko skupnostjo so katoličani skupaj zasnovali strategijo za boj proti AIDS-u, ki predstavlja veliko zlo za državo, v kateri naj bi bilo z virusom HIV okuženih najmanj 30.000 ljudi. Nadškof je nekaj izvodov knjig s prevodom drugega vatikanskega koncila že podaril knjižnici Pravoslavne teološke fakultete. V prihodnje pa jih bo podaril še drugim knjižnicam v državi, saj je njegov cilj ta, da bi bile knjige brezplačno na voljo za posvetovanje tako med vernimi kot nevernimi. Nadškof Kondruševič je prepričan, da gre za temeljne dokumente, ki so pomembni tako za katoličane, kakor tudi za pravoslavne in protestante. Pred drugim vatikanskim koncilom so bili za nas katoličane, pojasnjuje nadškof, pravoslavni in protestanti schizmatiki, danes pa o njih govorimo kot o svojih bratih. Na vprašanje, ali lahko prevod dokumentov prispeva k preprečevanju mlačnosti vere, ki zaznamuje mnoge republike nekdanje Sovjetske zveze, nadškof odgovarja, da upa, da bi temu bilo tako. Se pa pri tem zaveda velikega dela, saj kot pravi sam, se 70 let brezboštva ne more izbrisati na en mah. V tistem času je bilo v Belorusiji za približno 1,5 milijona katoličanov odprtih 110 cerkva, v katerih so delovali duhovniki stari nad 60 let. In zato je razumljivo, da ni bilo mogoče narediti vsega. Hvala Bogu, zaključuje nadškof, se je vera kljub vsemu ohranjala in se z molitvijo rožnega venca, litani in velikih milosti prenašala na nove rodove. Danes je stanje sicer drugačno, teža pa po mnenju nadškofa še vedno ostaja, saj se soočajo z izzivi sekularizma in moralnega relativizma, ki ljudi, še posebej mlade, vodita v drugačno smer.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.